Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله عليم صدق الله العلي العظيم.
Po ata që besuan, migruan dhe luftuan për rrugën e Allahut, dhe ata që strehuan dhe ndihmuan, janë besimtar të vërtet. Atyre u takon falje mëkateve dhe furnizimi në mënyrë të ndershme. Ndërsa edhe ata që luftuan më vonë, e që u shprëngulën dhe luftuan së bashku me ju, janë të njëjtë me ju në të drejta. E sipas dispozitave të Zotit, farefisi ka më përparësi ndaj njëri tjetrit, se sa ensarët e muhaxhirinët me sallahu di në holësi për çdo send.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Me emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin të të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Kombet e Bashkuara theksoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të ndalojnë armiqsinë e tyre ndaj Iranit dhe të njohin Republikën Islamike të Iranit si një fuqi rajonale në mënyrë që të përmirësojnë imazhin e tyre në sytë e popullit të tyre dhe të popujve të botës. Amerikanët duhet të ndalojnë armiqsinë ndaj Iranit dhe të kuptojnë se Irani është një realitet i përcaktuar dhe një vend i fuqishëm në rajon, i cili synon të jetojnë në paqe me fqinjit e tij brenda kornizës së ligjit ndërkombëtar, tha të hënën Zoti Majid Takht Ravanchi, i dërguar i posaçëm i Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Ambasadori i Iranit në Kombet e Bashkuara i bëri këto deklarata në një intervist ekskluzive me agjensin e lajmeve IRNA, kur u pyet në lidhje me ndikimin e mundshëm të një ndryshimin në aparatin e politikës jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, nën administratën e re të presidentit të zgjedhur Joe Biden. Për ne individët nuk janë të rëndësishëm, por ajo që ka rëndësi janë politikat. Unë dua të them se politikat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Iranit kanë rëndësi për ne, tha Zoti Majid Takht Ravanchi duke shtuar. Udhëheqësit e Shteteve të Bashkuara të Amerikës duhet të kuptojnë se politikat e tyre kundër Iranit kanë dhënë efekt të kundërt. Matej, ambasadori i Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, deklaroi se performanca e administratës së ardhshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk është e qartë tani për tani, por ajo mund të vlerësohet pas inaugurimit të saj në ditët në vijim. Ministri I jashtëm iranian, Zoti Muhammed Javad Zarif, tha të hënën se Irani nuk po kërkon as tension e as luft, dhe masat e marra nga administrata e presidentit amerikan Donald Trump nuk do të kenë efekte në vullnetin e popullit iranian. Në një takim me Komisionin e Sigurisë Kombëtare dhe Politikës së Jashtme të parlamentit iranian, në lidhje me masat e Iranit për të marrë hak për vrasjen e general lejtnant Qasem Sulejmanit, i cili u vra nga ushtria amerikane me urdhër të presidentit aktual Donald Trump, ministri I jashtëm iranian Zoti Zarif tha se si në nivele ndërkombëtare dhe dypalshe, Ministria e jashtme e Iranit ka bërë veprimet e nevojshme ligjore në Iran dhe në Irak në lidhje me këtë çështje. Duke ju referuar lëvizjeve të Trumpit kundër Iranit në ditët e tij të fundit, Zoti Zarif tha se Irani nuk po kërkon as tension, as luftë, por nëse dikush ka ndërmend të sulmoj Iranin, ata duhet të marrin parasysh fatin e agresorëve të mëparshëm. Duke përmendur dy ditët e mbetura të administratës Trump, ministri I jashtëm iranian Zoti Zarif tha se fuqia parandaluese e Iranit do të funksionojë shumë mirë. Shefi I shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit deklaroi se fluturimi I dy avionëve B-52 nga Amerika në rajon dhe kthimi I tyre prapa nuk ka ndonjë vlerë operative të konsiderueshme. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se general Muhammed Bakeri, shefi shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit, ditën e hënë në lidhje me lëvizjet e fundit të Amerikës në rajon, theksoi. Gjatë një muaj të fundit, aeropranbajtësia amerikane dhe luftanie me helikopter e Amerikës, si dhe në ndecja Georgia, janë larguar nga rajoni I gjirit persik dhe kanë shkuar në një distancë mbi 1.000 km nga brigjet e Iranit. Në përgjithësi, veprimet e armikut të cilat po I quajnë manifestim I fuqis, tregojnë se ata kanë frikë nga fuqia mbrojtse e Republikës Islamike të Iranit. Mëtej, shefi I shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit, theksoi. Forcat e armatosura të Iranit, duke qenë të vetëdijshme për faktin se armiku mund të marrë ndonjë veprim kundër Iranit, duke marrë parasysh gatishmërinë e forcave të armatosura të Iranit, ato janë në gatishmëri të plotë për t'ju kundërpërgjigjur çfarëdo lloj kërcënimi, dhe forcat tona ndodhen në kulmin e gatishmërisë. General Muhammed Bakeri vuaj në duke gjithashtu manovrat e fundit të forcave të armatosura të Iranit dhe deklaroi: në 20 ditët e kaluara janë zhvilluar mbi 10 stërvitje operative në tokë, det, në sektorin kundër ajror, në sferën e operacionve me dronë dhe gjithashtu me raketa balistike. Në sektorin e forcave toksore gjithashtu në ditët e ardhshme do të kemi stërvitje dhe të gjitha këto tregojnë gatishmërinë e forcave të armatosura për të mbrojtur sigurinë dhe interesat kombëtare të Iranit. Organizata e të drejtave të njeriut e Palestinës ka dënuar vazhdimin e sulmeve të regjimit sionist kundër spitaleve të palestinezve dhe ka paralajmëruar se këto sulme po vendosin në rrezik jetën e pacientëve, sidomos të atyre që janë infektuar me virusin korona. Gazeta Al-Kutsul Arabi njoftoi se Organizata e të Drejtave të Njeriut e Palestinës, Al-Haq, me anë të një deklarate ka thënë, në kohë kur bota është mobilizuar për të përballur me përhapjen e virusit korona, forcat pushtuese sioniste duke shkelur të gjitha standardet ndërkombëtare, po vazhdojnë sulmet kundër spitaleve palestineze. Sulmet e forcave ushtarake të regjimit sionist kanë dëmtuar infrastrukturën e spitaleve dhe kanë rrezikuar seriozisht jetën e pacientëve palestinez, duke përfshirë edhe pacientët e infektuar me virusin korona, si dhe të personelit mjekësor. Avionët luftarak të regjimit sionist së fundi me 4 raketa kanë bombarduar një vend 400 metra afër spitalit të fëmijëve në qytetin e Gazës dhe përveç se kanë plagosur 3 palestinezë kanë krijuar frikë të madhe të fëmijët e shtruar në këtë spital, si dhe të personeli mjekësor. Sipas deklaratës Organizatës për të drejtat të njeriut të Palestinës, sulmi i fundit i kryer nga forcat ushtarake të regjimit sionist është sulmi kundër spitalit të fëmijëve Shehid Thabit në rajonin Tulkarem, ku forcat sioniste kanë hedhur 4 granata akustike në këtë spital dhe shumë pacientë kanë pësuar trauma të rënda. Bota është në prag të një dështimi moral katastrofik sa i përket shpërndarjes së vaksinave kundër sëmundjes COVID-19, paralajmëroi drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Tedros Adhanom Ghebreyesus u bëri thirrje vendeve dhe prodhuesve që dozat e vaksinave të shpërndajnë në mënyrë më të barabartë në të gjithë botën. A i tha se perspektivat për shpërndarje të barabart janë në rrezik serioz. Tedros i bëri komentet në hapje të takimit vjetor të bordit ekzekutiv të Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Skema e Organizatës Botërore të Shëndetësisë për shpërndarjen e vaksinave e njohur si COVAX synon të nisë aktivitetin muajin e ardhshëm. COVAX ka për qëllim shpërndarjen e vaksinave edhe në vende më të varfra. Tedros Adhanom Ghebreyesus tha se 44 marrëveshje dypalëshe janë nënshkruar vitin e kaluar dhe së paku 12 janë nënshkruar këtë vit. Kjo mund t'i vënoj dërgesat e COVAX-it dhe të krijoj pikërisht skenarin që COVAX ka synuar tashmang, grumbullime, treg kaotik, përgjigje e pakoordinuar dhe përçarje e vazhdueshme sociale dhe ekonomike, tha Tedros Adhanom Ghebreyesus. Qasja Unipari i lanë rrezik më të varfrit dhe më të cënueshmit e botës, tha kreu i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, i cili shtoi se në fund të fundit këto veprime vetëm sa do të zgjasin pandemin e koronavirusit. Numri i pacientëve të shtruar në spital pas kryqëlindjeve është rritur me 15.000 në Britani, një numër i mjaftueshëm për të mbushur të gjitha kapacitetet e 30 spitaleve më të mëdha të këtij vendi. Drejtori ekzekutiv i Shërbimit Kombëtar të Shëndetit të Britanisë së Madhe, Simon Stevens, deklaroi se spitalet dhe punonjësit mjekësor në këtë vend janë nën presion tepër të madh. Ai theksoi se në Britaninë e Madhe një person shtrohet në spital çdo 30 sekonda për shkak të infeksionit me COVID-19. Krye diplomati britanik Dominic Raab tha për kanalin televiziv Sky News se deri në shtator të gjithë të moshuarit në Britani duhet të marrin dozën e parë të vaksinës kundër COVID-19. Dominik Rab tha se masat kundër pandemisë së koronavirusit nuk do të hiqen më njëherë, duke shtuar se autoritetet britanike gradualisht do t'i lehtësojnë ato kur të vi koha. Në Mbretërinë e Bashkuar, pas zbulimit të një lloji të ri të koronavirusit që transmetohet më shpejt, ka pasur një rritje drastike të numrit të infektimeve të reja dhe të vdekjeve nga ky virus. Vetëm ditën e djeshme në Britani u regjistruan 1295 raste të vdekjeve nga COVID-19, ndërsa gjithashtu u regjistruan 21.326 raste të reja të infeksionit. Lideri i opozitës ruse Aleksej Navalni ka mbërritur në Moskë, ku sapo ka zbritur nga avioni është arrestuar. Një gjykat në Moskë i ka caktuar ati një paraburgim deri më 15 shkurt, tha avokati Vadim Kobzev. Seanca është caktuar për 29 janar në mënyrë që të përcaktohet nëse dënimi me kusht do të ndryshohet. Navalni u nis të dielën nga Berlini, ku ka qëndruar prej disa muajsh për trajtim mjekësor pas helmimit me një agent toksik për të cilin ai ka fajsuar Kremlinin. I njohur si kritik i fort i qeverisë presidentit rus Vladimir Putin, Aleksej Navalni tha më 13 janar se do të kthehej në Rusi, me gjithë se kishte marrë njoftim nga shërbimet federale ruse të korrektimit se autoritetet po përpiqeshin ta arrestonin. Kthimi i tij krijon terren për një tjetër ballafaqim dramatik mes Kremlinit dhe Navalnit. Zyra e prokurorit të përgjithshëm të Moskës ka hedhur poshtë pretendimin e përkrahjes të tij për të kryer protesta në Moskë, duke thënë se çdo grumbullim do të konsiderohej i paligjshëm, pasi aktivistët nuk kanë siguruar leje paraprake. Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe disa vende evropiane kanë kërkuar lirimin e politikanit të opozitës Aleksej Navalni nga paraburgimi. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo tha se autoritetet ruse po përpiqeshin të heshtnin kritikët e tyre. Ai bëri thirrje për lirimin e menjëhershëm dhe të pakushtëzuar të Aleksej Navalnit. Ndërkohë, zëdhënësia e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë ka reaguar ndaj deklaratave ndërhyrëse të funksionarit amerikan në lidhje me arrestimin e Aleksej Navalni, dhe u ka rekomanduar shteteve perëndimore që më mirë është të përqendrohen në problemet e tyre të brendshme. Maria Zakharova, zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë, në reagim ndaj deklaratave ndërhyrëse të sekretarit amerikan të shtetit, u ka rekomanduar autoriteteve të huaja dhe sidomos atyre të shteteve perëndimore që të respektojnë standardet e të drejtave ndërkombëtare dhe të mos shkelin ligjet kombëtare të vendeve të tjera, por në të kundërtën të përqendrohen në zgjidhjen e problemeve të tyre të brendshme. Ministria e Mbrojtjes e Turqisë ka bërë të ditur se delegacionet ushtarake nga Turqia dhe Greqia do të rinisin bisedime teknike sot në Bruxelles. Bisedimet teknike për të cilat ram dakord të mbaheshin pas një takimi midis presidentit Recep Tayyip Erdogan dhe sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg, për të diskutuar mosmarrveshjet detare midis delegacioneve ushtarake turke dhe greke, do të mbahen sot në Bruxelles, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Mbrojtjes së Turqisë. Si pas agjensis turke të lajmeve Anadolu, Turqia vendi me vijen bregdetare më të gjatë kontinentale në mesdheun lindor, ka hedhur poshtë pretendimet kufitare detare greke dhe të administratës së Qiprus greke, duke theksuar se pretendimet e tepërta shkelin të drejtat sovrane të Turqisë dhe të Republikës Turke të Qiprus veriut. Ankaraja dërgoi disa anije eksploruese vitin e kaluar për kërkimin e energjisë në Mesdheun Lindor, duke pohuar të drejtat e saj në këtë rajon, si dhe të Qiprus së veriut. Liderët turq kanë theksuar vazhdimisht se Ankaraja zyrtare është në favor të zgjidhjes së problemeve të pasgjidhura në rajon përmes ligjit ndërkombëtar, marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë, dialogut dhe negociatave. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Racizmi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës si një fenomen shumë i rëndë po një njështrirje të madhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe kjo kryesisht gjatë presidencës së presidentit Donald Trump. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. Kriza racore në Amerikë dhe protestat kundër dhunës së policisë amerikane kundër personave me ngjyrë. Diskriminimi racor dhe dhuna kundër njerëzve me ngjyrë, sidomos kundër zezakëve, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka një histori të vjetër sa vet historia e këtij vendi, dhe gjithnjë është paraqitur si një prej karakteristikave mjaftu rryera të shoqërisë së Amerikës. Pavarësisht luftës dhe përpjekjeve të gjëra të zezakëve për realizimin e të drejtave të tyre, ata akoma vazhdojnë të bëhen viktime llojeve të ndryshme të diskriminimeve dhe veprimeve të dhunshme. Në realitet, pavarësisht veprimeve dhe masave që janë marrë për ta shtuquajturën barazi racore dhe për të zhdukur diskriminimin racor në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por racizmi akoma vazhdon të konsiderohet një prej problemeve të mëdha të shoqërisë së Amerikës, në atë mënyrë sa që mund të flitet për një krizë racore në Amerikë. Barack Obama, ish presidenti i Amerikës, në një intervistë televizive, duke kritikuar ekzistencën e diskriminimit racor në këtë vend, ka deklaruar se racizmi ndodhet në ADN-në amerikanëve. Në periudhën e presidencës së Donald Trump, për shkak të qasjes së tij raciste, praktikisht janë intensifikuar presionet e grupeve raciste kundër zezakëve dhe personave me ngjyrë. Përveç kësaj, si pas shumë ekspertve të çështjeve sociale, lëvizja e racizmit dhe ndjenjës së superioritetit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas fitores së Donald Trump në zgjedhjet presidenciale të këtij vendi ka gjetur një gjallëri dhe jetë të re. Luis Guterres, ish përfaqësues demokrat në Kongresin e Amerikës, ka thënë: "Tani më është bërë qartë 100% se Trump është një racist dhe ai nuk pranon fare ato vlera të cilat i ka garantuar kushtetuta jon." Një prej aspekteve të rëndësishme të kësaj krize racore, që gjatë viteve të fundit është manifestuar në përmasa më të mëdha, është dhuna jashtë mase dhe pakontrolluar e forcave policore të Amerikës ndaj zezakëve, e cila ka krijuar skena shumë tragjike në këtë vend. Këto veprimet e egra dhe të dhunshme janë bërë shkak që kohë pas kohe zezakët të organizojnë protesta të gjëra shoqërore. Me gjithë këtë aktualisht, shtresa të ndryshme të shoqërisë Amerikës, madje edhe shumë qytetar të racës së bardhë, të protestojnë kundër dhunës së pakontrolluar të policisë Amerikës ndaj zezakëve. Ajo që në mes të vitit 2020 u bë shkak për fillimin e një lëvizje qytetare të papar në Amerikë, në shenjë proteste kundër dhunës së policisë dhe padrejtësisë në këtë vend, ishte vrasja e egër dhe barbare e personit me ngjyrë të quajtur George Floyd dhe polici i bardhë dhe racist Derek Chauvin në qytetin e Minneapolis, në shtetin Minnesota, më 25 maj të vitit 2020. ky krim bëri jehon shumë të gjerë në media me publikimin e videoklipeve në rrjetet sociale dhe u bë shkak për shpërthimin e protestave të gjëra dhe të papara në të gjithë Amerikën, duke dënuar racizmin e institucionalizuar në strukturat e shoqërisë Amerikës. George Floyd, në pasditen e 25 majit, u përball me sjelljen e dhunshme të një polici, i cili i kishte lidhur duart dhe kishte shtrirë atë me fytyrë në tokë. Ky oficer policie, me gjakftotësi të plot, i kishte vendosur gjurin e vet mbi qafën e George Floyd dhe shkaktoi vdekjen graduale dhe shnjërzore të tij. Derek Chauvin, më 29 maj, pasi u arrestua, u akuzua për vrasjet të shkallës së tretë. Më pas u lirua me lënien e një garancie prej $500,000. Policia e Minneapolis, pas skandaleve të zbuluara si rezultati i këtij krimi shnjërzor, pretendoi se George Floyd ka vdekur pasi ishte transferuar në spital. Kjo është në kohën kur në videoklipin e publikuar nga dëshmitarët okular në rrjetet sociale, i cili gjithashtu ka bërë johon shumë të gjerë në media, ky burr zezak është përballur me gjurin e oficerit të policisë së Minneapolis mbi qafë dhe vazhdimisht bërtiste: "Unë nuk po marr dot frym. I can't breathe." Jacob Lawrence Frey, kryebashkiaku i Minneapolis, e përshkroi si skandal të madh këtë ngjarje dhe ka thënë: "Të qenurit zezak në Amerikë nuk duhet të bëhet shkak për shqiptimin e dënimit me ekzekutim me vrasje." Për 5 minuta e pam se oficeri i bardhë i policisë kishte vendosur gjurin e vet mbi qafën e një personi me ngjyrë dhe shtypte atë. 6 vite më parë, gjithashtu, Eric Garner, një zezak tjetër amerikan, ishte vranë në New York nga një polic i bardhë racist i Amerikës, si pasojë presionit mbi qafë dhe mbi kafazin e krahërorit, ndërsa bërtiste nuk po munden të marrë frym. Gjatë viteve të kaluara, një numër i madh i zezakëve janë vrarë si rezultat i dhunës së policisë së Amerikës, që prej tyre mund të përmenden Michael Brown, Walter Scott, Tamir Rice e të tjerë. Kamala Harris, senatorja demokrate, duke kritikuar ashpër vrasjen e George Floyd nga policia e këtij vendi, ka deklaruar: "Rrugët e Amerikës janë të përmbytura në gjakun e zezakëve."
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Trazira dhe protestat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat në fillim filluan në shenjë proteste ndaj vrasjes shënjerëzore të zezakut amerikan George Floyd nga oficieri racist i bardhë në qytetin Minneapolis në shtetin Minnesota më 25 maj, shumë shpejt u zgjeruan në të gjitha qytetet e mëdha të këtij vendi. Këto proteste janë zhvilluar për disa muaj me radhë në shumë qytete dhe shtete të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Këto protesta të papara, në fillim më shumë ishin përqendruar mbi dhunën e pakontrolluar të policisë së Amerikës kundër zezakëve që po kryhet në kuadër të përgjithshëm të diskriminimit racor dhe qasjes raciste kundër zezakëve në këtë vend. Motoja protestave në këtë fazë ishte: "Jeta e zezakëve ka vlerë." Mirpo, në vazhdim këto protesta dhe motot e tyre gjetën për masa më të gjera. Protestuesit kanë protestuar ashpër kundër racizmit strukturor dhe institucional në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në kuadër të të cilit zezakët për shekuj me radhë janë bërë objektivi llojeve të ndryshme të dhunës dhe diskriminimit, ndërsa kanë kërkuar të jepet fund kësaj lloj gjendje kaotike dhe çnjërzore në vendin i cili gjithnjë pretendon se mbron të drejtat e njerëzit. Në këtë fazë, sulmi dhe shkatërimi simboleve të racizmit dhe diskriminimit racor dhe skllavëris kanë qenë prej objektivave të protestuesve. Një çështje kjo e cila kanë gjallur irritimin dhe zemërimin e Trump, i cili më njëherë nënshkroi një dekret ekzekutiv për ndëshkimin e personave të cilët kryejnë veprime të tilla. Prej rasteve të rëndësishme në këtë drejtim mund të përmendet sulmi ndaj simboleve dhe statujave të disa personaliteteve politike dhe historike për shkak të rolit që kanë luajtur ata në krijimin e sistemit të skllavërisë dhe në vazhdimin e skllavërisë së njerëzve me ngjyrë, gjithsesi zezakëve afrikan. Gjithashtu, heqja dhe mbledhja e rreth 1500 statujave dhe simboleve të komandantëve ushtarak dhe të politikanëve në shtetet separatiste në jug të Amerikës, të cilët kanë qenë përkras të racizmit dhe sistemit të skllavërisë, u shndrua në një kërkesë të përgjithshme publike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndjekja e politikës së kërcënimit dhe shtypjes, e cila quhet me termin politika e grushtit të hekurt nga ana e qeverisë Donald Trump dhe veprimet dhe masat shtypse në koordinim me këtë politikë që u morën nga disa guvernatorë në Shtetet e Amerikës, e kanë çuar lëvizjen protestuese qytetare të Amerikës në drejtim të kërkesave dhe veprimeve themelore dhe tejet radikale. Pavarësisht kërcënimeve të përsëritshme të Donald Trump për shtypjen e protestave dhe paraqitjes së akuzave të shumëllojshme kundër protestuesve me qëllim të prishjes e imazhit të tyre, këto protesta nuk u reduktuan, por ato shkuan drejt thellimit dhe zgjerimit sa më të madh, duke paraqitur edhe kërkesa shumë më fundamentale dhe më themelore. Si për shembull, me vazhdimin e protestave shoqërore në Amerikë, disa figura të dalluara të protestuesve kanë kërcënuar sistemin politik të sistemit më të madh kapitalist në botë për përmbysje dhe zëvendësimin e tij me një sistem tjetër. Hawk Newsom, një prej liderëve televizjes protestuese, jeta e zezakëve ka vlerë, ka paralajmëruar duke thënë: "Nëse qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk realizon kërkesat e protestuesve amerikan, populli do t'i vërzjarrin sistemit politik aktual dhe në vend të tij do të vendos një sistem të ri politik shtetëror në Shtetet e Bashkuara të Amerikës." Në këtë mënyrë, disa javë pas protestave të gjera kundër diskriminimit racor dhe ushtrimit të dhunës strukturore dhe institucionale nga forcat e policisë Amerikës, si pasojë e vrasjes barbare të George Floyd nga një polici bardh racist, për herë të parë, një prej figurave të njohura televizjes protestuese në mënyrë të hapur flet për ndryshimin e sistemit politik në Amerikë. Deri para kësaj periudhe, kërkesa e protestuesve përfshinte vetëm reduktimin e racizmit në shoqëri, zhdukjen e pabarazive dhe zbatimin e reformave në strukturat e policisë Amerikës për të parandaluar veprimet e egra dhe shënjerëzore kundër personave me ngjyrë dhe sidomos zezakëve afrikanë. Deri para kësaj, protestat shoqërore dhe qytetare kundër sjelljes së dhunshme dhe kundër njerëzore të policisë amerikane në trajtimin e zezakëve dhe në shumë raste kundrejt vrasjes së pamëshirshme të zezakëve dhe kundër qasjes diskriminuese të gjykatave amerikane në shqyrtimin e shumë krimeve të cilat në shumë raste rezultojnë me shfaqësimin e policëve vrasës, kryesisht organizoheshin në formë të tubimeve të qeta dhe pajisore në përrrugët e qyteteve. Mirë po gjatë vitit të kaluar situata në shoqërinë e Amerikës është tensionuar në masë shumë të madhe, duke marrë parasysh disa faktorë, si që është shtimi i krizave sociale gjatë dy dekadave të kaluara, përpjekja e sistemit politik për të anashkaluar kërkesat qytetare, ushtrimi i dhunës së pakontrolluar dhe pakufinj të policëve amerikan dhe zhgënjimi i publikut nga reformimi dhe korrigjimi i çështjeve e të tjerë.
Programin parsodej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Bernice King, vajza e Martin Luther King, në ceremoninë e varrosjes së Richard Brooks, zezaku amerikan që u vran nga policët e bardhë dhe raciste Amerikës në Atlanta të Georgjas, deklaroi: "Deri në kohën kur zëri ynë nuk dëgjohet dhe nuk realizohet kërkesa jonë për zbatimin e reformave në strukturat e policisë Amerikës, ne nuk mund të japim fund tubimeve tona protestuese." Vazhdimi i mosperfilljes së kërkesave të grumbulluara në shoqërinë e Amerikës, sidomos në fushën e kërkesave të drejta dhe natyrisht në shtypjen e zezakve, me siguri se do të krijoj kushte dhe rrethana shumë kritike dhe të krizës së komplikuar për Amerikën gjatë viteve të ardhshme të shekullit të 21. Një çështje e rëndësishme është kjo që kërkesat e qytetarëve amerikan kësaj radhe, duke u kufizuar vetëm në çështjet e racizmit, sidomos në kërkesën për t'i dhënë fund diskriminimit racor disa shekullor dhe dhunës që po ushtrohet kundër zezakëve, por pa krejësit politike, ekonomike dhe shoqërore, nxorrën në rrugë qindra e mijëra qytetarë protestues amerikan në disa muaj me radhë gjatë vitit 2020. Nëse kërkesat e një pjesë të madhe të qytetarëve të Amerikës, duke përfshirë edhe kërkesat e zezakëve, në kuadër të lëvizjes Jeta e zezakëve ka vlerë dhe kërkesat sociale dhe ekonomike që u paraqitën gjatë lëvizjes protestuese të shtatorit të vitit 2011, në kuadër të lëvizjes Wall Street, vazhdojnë të anashkalojnë tërsisht nga sistemi sundues i Amerikës, duke përfshirë edhe qeverinë federale, Kongresin ose të dy partitë kryesore, do të thotë Republikanët dhe Demokratët, atëherë mund të rezultojnë në shpërthimin e krizave më të mëdha shoqërore dhe politike në këtë vend. Në këtë mënyrë, shteti më i madh kapitalist në botë, në të cilin aktualisht janë shfaqur shenjat e rënjes dhe të dekadencës politike, ekonomike dhe ndërkombëtare, po përballet me një ndryshim fundamental, që rezultati më i vogël i kësaj rënje do të jetë ndryshimi i sistemit politik të këtij vendi. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Për shëndetje të nderuar dëgjues, programi në vazhdimja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit dhe sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim.
E jani me ne në Iran.
Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranjush me edicionin e radhës të programit E Animene në Iran, ku do të vazhdojmë me udhëtimin ton të provincës Jazd të Iranit. Në edicionin e kaluar filluam një udhëtim në provincën Jazd, ska i shkretëtirës iraniane dhe u njohëm me pozitën gjeografike dhe sfondin historik të qytetit Jazd. Qendrën e provincës dhe xhamin e madh të qytetit, si dhe një nga kryeveprat e bukura të arkitekturës islame. Në edicionin e sotëm do të njemi më gjerësisht me provincën Jazd, që ndodhet në afërsi me shkretëtirën iraniane. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Miq të dashur, duke marrë parasysh faktin se provinca Jazd ndodhet në pllajën ose rrafshnaltën qendrore të Iranit, ajo është shumë e kufizuar për sa i përket burimeve ujore sipërfaqësore dhe shumica e burimeve ujore të kësaj province janë të kufizuara në ujërat nëntoksor. Është interesante të dihet se për të përdorur burimet e ujërave nëntoksor në këtë provincë, me mira kanale të vjetër janë gërmuar dhe hapur në tokë me krahun e fuqishëm të banorëve të shkretëtirës, duke krijuar një lloj rrjeti ujësielësi nëntoksor deri tek zonat e banuara. Këto kanale, duke treguar përpjekjet e palodhura të banorëve të shkretëtirës për të kërkuar ujë, janë reliket më të mëdha dhe më të çmuara të së kaluarës së këtij rajoni. Sot 2615 kanale të vjetra nëntoksore ujësielësi nga 3131 ujësielës në provincën i Jazdit akoma janë duke funksionuar dhe u shërbejnë banorve. Kanalet e vjetra të ujësielësit përbëjnë një nga inovacionet dhe shpikjet më të rëndësishme të iranianëve. Në fakt, kanalet e ujit konsiderohen një nga iniciativat më komplekse dhe më mahnitse në historinë njerëzore që u krijuan për të plotësuar një nga nevojat më të rëndësishme dhe më jetike të shoqërive njerëzore, pikërisht ujin dhe dërgimin e tij në zonat më të mira me burime të pakët të ujit. Ky fenomen mahnitës ka pasur një ndikim të rëndësishëm në fatin e bujqësisë dhe ujitjes së rafshnaltës e Iranit dhe në zhvillimin e shoqërive dhe komuniteteve njerëzore për më shumë se disa mijëra vjet, është një faktor i rëndësishëm mjetësor në rajonet shkretirore të Iranit. Sistemi kanaleve të ujitjes në përgjithësi është një nga metodat e thjeshta që përbëhet nga një tunel i pjerrët nën tokësor me 10 trapuse vertikal mbi të. Pusi i parë, pusi am, është i lidhur me akuiferin e ujrave nën tokësor dhe me anë të disa puseve. Uji i tij drejtohet në vendin e dëshiruar të fshatit ose fushës bujqësore. Puset në rrugën e kanalit nën tokësor përdoren për pastrimin e kanalit dhe qarkullimin e ajrit. Pusi i fundit quhet kanat. Një nga karakteristikat e rëndësishme të kanaleve nëntokësore është parandalimi avullimit të ujit nga rrezet e diellit në rajone të thata dhe gjysma të thata. Vlen të theksohet se kjo metode thjeshte e furnizimit me ujë nuk ka ndryshuar që nga disa mijëra vjet më parë dhe struktura e tij ka mbetur me një stil teje të thjeshtë. Provinca Jazd gjithashtu ka një rëndësi të veçantë për shkak të kanaleve të shumta të ujit dhe veçanërisht për faktin se kanali nëntokësor më i gjatë i ujit në Iran, që quhet kanali Zarç, ndodhet në këtë provincë. Ky kanal nëntokësor i ujit është nga kanalet më të vjetër nëntokësor të ujit në Iran, i cili është shumë i vjetër, i cili mendohet se është 3000 vjeçar. Gjatësia e kanalit Zarç është rreth 1000 kilometra dhe ka 2115 puse. Është interesant të dihet se qyteti Jazd, qendra e provincës Jazd, është qyteti i parë me qerpiç dhe qyteti i dytë historik në botë pas Venecias së Italisë, që është ruajtur kryesisht i paprekur. Qyteti ka shumë atraksione të trashëgimisë turistike, historike dhe kulturore, që secila prej tyre në vetvete mund të jetë një atraksion unik për turistët dhe dashamirësit e trashëgimisë kulturore dhe historisë e Iranit dhe botës. Qyteti Jazdit njihet me emra të ndryshëm si qyteti Oxhaqeve të Erës, qyteti Adhurimit, qyteti Ëmbëlsirave, qyteti Kanaleve Nëntokësore të Ujit dhe qyteti i Zjarrit dhe qyteti i Rrezeve të Diellit. Konteksti historik i strukturës e Jazdit me një sipërfaqe prej rreth 800 hektar mund të konsiderohet konteksti historik më i gjerë dhe më parimor i Iranit. Kjo strukturë urbane është regjistruar si struktura e dytë ndërtuar me qerpiç në botë dhe struktura historike më e paprekur e Iranit në vitin 2005 u regjistrua në listën e monumenteve kombëtare të Iranit.
radioparstudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin e jani me ne në Iran.
Për të njohur më shumë arkitekturën tradicionale të Jazdit, do të hedhim një vështrim shtëpive të vjetra të tij. Karakteristikat kryesore të shtëpive të vjetra të Jazdit janë muret e larta, dhomat në të katër anët të oborrit, pishinat e mëdha por jo të thella në mes të oborrit dhe bodrumet e mëdha për të pushuar gjatë ditëve të nxehta të verës. Dyert dhe dritaret vrima-vrima, dhomat e zbukuruara me copa të vogla pasqyre dhe të pikturuara dhe tavanet dhe muret e suvatuara me gips përbëjnë karakteristikat e tjera të shtëpive të vjetra në Jazd. Akoma ku dhe ruhen shembuj shumë të bukur dhe të shkëlqyeshëm të shtëpive të vjetra në Jazd që datojnë që nga shekulli 13 Hijri Kameri. Për shembull, mund të përmendim shtëpinë e familjes Lari dhe shtëpinë e familjes Muayyed Alai. Shtëpitë e vjetra të Jazdit, përfshirë shtëpitë e familjes Lari, janë sipas llojit të punës dhe kushteve të pronarit të shtëpisë dhe përbëhen nga dy pjesë dhe secila pjesë ka funksionin e vet të veçantë. Brendësia i kushtohet banimit të familjes dhe pjesa jashtme i kushtohet akomodimit dhe pritjes së mysafirëve. Zakonisht pjesa kryesore ndërtesës është pjesa e brendshme. Obori në qendër dhe pjesët aristokratike formohen përreth oborrit sipas katër stinëve të vitit. Pjesa veriore e shtëpisë është përdorur për stinën e dimrit dhe pjesa jugore e shtëpisë është përdorur për stinën e verës. Pjesa veriore e shtëpisë përfshin sallonin dhe oxhakun e erës. Ana lindore e shtëpisë, e cila përfshin dhomën e zbukuruar me copa pasqyre, kuzhinën, bodrumin dhe hapësira të tjera, përdorej për banim gjatë vjeshtës dhe ana perëndimore për banim gjatë stinës së pranverës. Në shtëpitë e fisnikëve dhe njerëzve të pasur, zakonisht krijonin një hapësirë artistike për argëtim gjatë kohës së lirë dhe zbukurimet e kësaj hapësire bëheshin me punime me copa pasqyre ose me pllaka speciale për gipsi. Dhomat e zbukuruara me copa pasqyre në këtë shtëpi është ndërtuar rreth 50 deri në 60 vite më parë. Shtëpia e familjes Lari ndodhet në lagjen Fahadan të qytetit Jazd dhe është një nga ndërtesat e periudhës së dinastisë Kaxaride. Sipërfaqja e kësaj shtëpie është rreth 1700 metra katror dhe infrastruktura e saj është rreth 1200 metra katror. Kjo shtëpi aktualisht përdoret si rezidenca e drejtorisë së trashëgimisë kulturore të Jazdit. Pjesa më e madhe e ndërtesës ka bodrum. Shtëpia e Muajet Alai është një nga shtëpitë historike të Jazdit, e cila i përket periudhës së dinastisë Kaxaride. Hyrja e ndërtesës fillon me një derë të vjetër prej druri dhe me një kryeport të madhe që çon në një portik të mbuluar me një kupol, kulmi së cilës është suvatuar dhe e punuar me gips. Portiku ka një hyrje në oborrin e jashtëm. Një hyrje tjetër të çon në oborrin kryesor të ndërtesës me një korridor relativisht të gjatë dhe të ngushtë. Në anën perëndimore të ndërtesës ka një dhomë me një derë diellore. Brendësia e shtëpisë përfshin një sallon, një oxhak të erës dhe një bodrum në anën jugore. Të dy anët e sallonit kanë një gjysmë kati përdhes të ngushtë dhe kati i sipërm ka 5 dyer për një hajat të mbuluar. Një nga fenomenet e dalluara të shtëpive të vjetra të Jazdit janë oxhagjet e erës. Karakteristikat e ndërtimit të oxhaqeve të erës janë shumë interesante të punuara me mjeshtëri dhe të përshtatshme për klimën e thatë dhe shkretinore të rajonit. Oxhaku i erës, përveç se bukurisë dhe zbukurimit të shtëpive të vjetra të Jazdit, luan një rol me ndikim shumë të madh dhe të rëndësishëm në ajrosjen dhe freskimin e brendshëm të ndërtesave. Arkitektët dhe mjeshtrit në ndërtimin e oxhaqeve të erës kanë përdorur faktorin e ajrit me shumë mjeshtëri dhe inteligjencë për balancimin e temperaturës brenda shtëpisë. Mënyra e përdorimit të faktorit të ajrit në oxhaqet e erës është kështu që një objekt i ngushtë dhe i gjatë është ndërtuar mbi çatinë e ndërtesave. Pjesa e sipërme e këtij objekti është hapur nga të katër anët. Ajri i nxehtë pasi kalon në përbrendësinë e objektit të oxhakut dhe shkëmbimit të temperaturës së vet me mjedisin brenda oxhakut të erës dhe përton brenda në ndërtesë. Një pjesë e ajrit përmes një rrjeti prej drurit të instaluar në dyshemenë e shtëpisë transferohet në bodrum. Hapësira nëntokësore e shtëpisë ka lagështi për shkak se ndodhet në një kat nën tokë dhe për shkak të ekzistencës së një pellgu uji në bodrum. Dhe kjo bëhet shkak për zbutin e ajrit të ngrohtë dhe ajri i freskët kthehet në shtëpi nëpërmjet rrugës së qarkullimit nga bodrumi. Është me rëndësi të dihet se oxhaqet e erës më të gjatë dhe më unik në botë mund të gjenden vetëm në provincën Jazd të Iranit. Oxhaku i erës i kopshtit Dowlatabad në Jazd është nga oxhaqet më të bukura të erës së periudhave të dinastive Zandie dhe Kaxhari dhe është i vjetër rreth 270 vjet dhe konsiderohet si oxhaku më i lartë i erës në botë. Ky oxhak i erës, i cili konsiderohet edhe si një shembull i arkitekturës së periudhës së dinastisë Zandie, u ndërtua në vitin 1727. Kjo xhak i erës ka një lartësi prej rreth 34 metrash dhe një nga karakteristikat e tij të dalluara është forma e tij tetëkëndore, e cila bën që ajri nga çdo drejtim të qarkullojë lehtësisht dhe me shpejtësi në pjesën e poshtme të tij, dhe pasi godet sipërfaqen e ujit të pellgut në xhakun e erës, të krijohet edhe ajri i freskët. Për krah këtij xhaku të erës është një kopësht që përfshin tre pallate me portik, një hajat dhe një salon i zbukuruar me copëza pasqyre, i cili quhet Parajsa e Fesë dhe ka të punuara piktura arabeska. Ky kopësht për një kohë të gjatë ka qenë rezidenca e mbretit Karim Khan Zand, themeluesi i dinastisë Zandie në Yazd, dhe konsiderohet një prej kopshteve më të bukura të periudhave të dinastive Zandie dhe Kajari për sa i përket dizajnit.
Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Por unë ju lësërish takim në programit që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru të gjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.